Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Договорите во четири очи го зголемуваат ризикот од корупција, велат експерти по донесувањето на законот за автопати без тендер. Секое одолговлекување на почетокот на преговорите за членство на Македонија и Албанија во Унијата носи ризик за разни странски влијанија, кои сака да се уфајди од бугарското вето и балканските кавги. Анализираме дали потопи како што има во Западна Европа ќе има се почесто и како да ги спречиме последиците од климатските промени. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Во изминатото денонокие се регистрирани 9 нови случаи на заболени од COVID-19. Вкупниот број на активни случаи изнесува 221. Регистрирани се 53 оздравени пациенти, а во изминатите 24 часа нема починати. Комисијата за заразни болести истовремено на денешната седница оцени дека епидемиолошката состојба во земјава поврзана со коронавирусот е стабилна и оти засега нема потреба од нови дополнителни рестриктивни мерки. Од 22 јули македонските граѓани ќе можат да патуваат и на островот Кипар без никакви ограничувања, односно без тест или карантин, откако Северна Македонија е преместена од портокаловата на зелената листа за патување на Кипар. Во однос на вакцинираните посетители од Министерството за здравство соопштуваат дека ослободени од задолжителниот негативен тест или карантин се туристите кои поседуваат сертификат за вакцинација. Белоруската опозициска лидерка Светлана Циханускаја денеска ќе се сретне со високи владини представници во Вашингтон. Таа вчера пристигна во неколку дневна посета на Соединетите Држави во потрага по поддршка за нејзиното продемократско движење. Тема на разговорот, како што се соопштува, ќе биде ефективната поддршка за репресираните Белоруси и граѓанското општество, како и можност за новите санкции против режимот во Белорусија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска во Прага изјави дека е апсолутно неприфатливо властите или тајните служби да го користат израелскиот софтвер Пегас за да шпионираат новинари или активисти на невладини организации. Председателката реагираше на објавите во медиумите во врска со наводниот скандал во кој учествувале неколку влади и разузнавачки служби, меѓу нив и од Европската унија, односно Унгарија, кои го употребувале софтверот за хакирање и прислушување на мобилни телефони на новинари и активисти на невладините организации.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Законот за изградба на автопати без тендер со американско-турскиот конзорциум Бехтел Јенка, кој собранието го донесе пред неколку дена, предизвика многу реакции во јавноста, особено околу тоа колку сме сериозни во борбата против корупцијата. Секој договор што го склучила државата во четири очи во изминатите 30 години, почнувајќи од Докта, па завршувајќи со кинеските автопати, бил на штета на Македонија, подсетува поранешната антикорупционерка Вања Михајлова. Прилогот го подготви Сергеј Стојанчов.
Законот за изградба на автопати без тендер со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Јенка, кој собранието го донесе пред неколку дена, го отвора прашањето колку ние како земја сме заинтересирани за борба против корупцијата, односно за превенција на корупцијата и секако дека ќе има одраз во меѓународните извештаи за земјава, вели антикорупционерката Вања Михајлова.
Главните принципи на јавните набавки се ефикасност, транспарентност и конкуренција. Кога е конкуренцијата, секогаш имате ефикасност, имате транспарентност и секогаш добивате подобра понуда за помалку пари. Во случајов, ми уствари не знаеме ни колку ќе кошта, ни кои се критериумите, ни кои се условите. Апсолутно ништо. И вие да склучите меморандум или договор или закон, во кој што ни еден од овие критериуми не ви е познат, значи се подпишува на слепо, тоа зборува за една неодговорност како се трошат народните пари.
Михајлова подсетува дека секој договор што го склучила државата во четири очи во изминатите 30 години, почнувајќи од Окта, завршувајќи со кинеските автопати, бил на штета на Македонија. Собранието на 15 јули по скратена постапка го донесе законот за утврдување на јавен интерес за номинирање стратешки партнер за имплементација на проект за изградба на инфраструктурниот коридор 8, делни Ивица Тетово Гостивар Букојчани и проектот за автопатот Требеништа Струга Ќафасан и коридорот 10D делница на автопатот Прилеп Битола. Законот беше донесен со 55 гласови за и ниту еден против или воздржан. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ имаше одредени забелешки, но не гласаше против. Законот предвидува директни преговори за изградба на автопатите по принципот клучна рака, од физибилити студија проект до целосна изградба. Во владата постојано повторуваат дека овој начин на изградба ќе ги даде најбрзите и најоптимални резултати.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Секое одолговлекување на почетокот на преговорите за членство на Македонија и Албанија во Европската Унија носи ризик за разни странски влијанија. Дел од аналитичарите во Македонија сметаат дека некој ќе се обиде да искористи ситуацијата во своја полза. Кога во еден регион има спорови како тој меѓу Бугарија и Македонија или билатерални несогласувања, сите сакаат да ги искористат и да се офајдат на туѓ грб, вели професорот Башким Селмани. Со него разговараше Емил Златков.
Професоре Селмани, по ветото на Бугарија за почеток на пристапните преговори на Европската Унија и Македонија слушаме коментари дека и некои од големите сили, особено Русија, има удел во оставањето на тоа вето или барем дека ќе се обиде да го искористи во своја полза гледано од аспект на нејзините политички интереси.
Секогаш во секој спорови кога има, влијанието на секој страни е поголемо. Значи секој во туѓ грб сака да заработува. Значи ние како држава и како политика сега зависи како ќе играме. Дали ќе дава простор на повеќе страни или само да ги собере силите и да изнаоѓа решение. Од грчкиот спор, гледан во политичка мисла, не научивме како што треба. Од внатрешните проблеми што ги има Македонија, имаат и големите страни повеќе влијание и тоа има, се видуваат.
Каква корист конкретно може да има Русија од целата ситуација поврзана со бугарското ведо за Македонија?
Секогаш Русија е многу внимателна и јавно не дава влијание да ги мене дека може да ги видиме како граѓани. Тоа има. Секој спор мислам дека што се оспорува, влијанието е големо.
Дел од анализите покажуваат дека актуалната состојба во регионот, особено поврзана со корупцијата, но и другите проблеми, им одговара на големите сили, особено Русија и Кина, да го шират своето влијание. Значи Софија има корупција и владина криза, Скопје го има ветото од Бугарија, Косово и Србија го закочија диалогот. Колкуто оди во прилог на истокот наспроти ориентацијата на регионот кон запад.
Јас се согласувам, бидејќи корупцијата на Балканот се знае дека е голема, ама ипак Бугарија е многу напредена, бидејќи влезена Европска Унија и на некој начин се бори против корупцијата и има успех. А од друга страна, Русија има посебни специјалисти да кажувам како во безбедноста, во економијата, во дипломатија и во политики, бидејќи таквите слабости на секоја држава знае да ги користи на најдобар начин.
Сите фактори во Македонија велат дека државата мора да оди напред. Кој е решението?
Граѓаните имаат посебен надеж за Европска Унија. Истото го декларира и владите. А фактички реалната состојба е поинаква од ова што ние сакам. Значи, ние мора да се бориме, да се наоѓаме во глобалниот интерес, а не глобалниот интерес да ни направи нас жртва и колатерална штета.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните да си работат, пијум да ги извести за пензија, гласи еден од коментарите за интервјуто со директорката на оваа институција. Фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи коментираат и за законот за автопати без тендер. Еден читател за оваа тема порачува: ако се гради без тендер, тогаш и в затвор ке се оди без судење. Пресекот на вашите коментари го направи колешката Горица Попова.
Директорката на Фондот за пензиско осигурување Билјана Јовановска во неделното интервју на Радио Слободна Европа им порачува на пензионерите да бидат спокојни. Пензискиот фонд вели е во стабилна состојба и пензиите, како и досега, ќе продолжат со редовна навремена исплата. Јовановска исто така им порачува на лицата кои се близко до пензија да си го проверат стажот навреме. Реакциите на нашата Facebook страница покажуваат недоверба и кон оваа институција. Никола Стамков со прецизни податоци. Токму така, пензионерите да бидат спокојни со измените на член 37 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување од 2018 година, Кога го укинавте усогласувањето согласно растот на платите, па сега ќе добијат усогласување од само 1,2%, а животните трошоци се зголемени за околу 30%. И го завршува својот коментар со алузија. Се е исто, само него го нема. Во врска со пораката, оние кои се блиску до пензија да си го проверуваат стажот, има повеќе реакции. Благица Нанева смета дека во фондот се кратело од стажот и вели: «Зошто да се проверува? Па затоа се платени тие од фондот». Анаум Бобан, повторувам, Анаумов Бобан коментира: «Граѓаните треба да работат и да наполнат 64 години, а вие како институција треба да си ја работите својата работа и да го известите граѓанинот за почеток на пензионерските денови», и ги нарекува вработените во фондот неработници. Пратениците го изгласаа законот за изградба на автопати без тендер, председателот на државата го подпиша, а на Facebook страницата порој од негативни реакции. Цитираме само некој од нив. Мики Јовановиќ вели: «Со тендер не се изгради, а сега без тендер». А Владко Пан вели: «Грујо не чинел, но ке закони носеше и споменици монтираше. Овие бетер од нив. Народот е крив што ги трпи». Горица Андреева порачува: «Го засилувате криминалот на најако. Затоа ништо не направивте досега, не ви се исплатеше». А Николчо Петров вели: «Аве ова они за да не ги обвинуваме за местење тендери. Нема тендер, нема местење». Гоце Стојановски уште поостар: «Ако се гради без тендер, тогаш и в затвор ке се оди без судење». Репатрирани се 23 македонски државјани од Сирија и Ирак, од кои четворица се водат како странски терористички борци. Коментарите во обичаено се искомбинирани со алузии на коалиционата влада, провејуваат меѓуетничките односи и се со непримерен јазик. Дејан Давков, например, порачува одма у влада, а Силвестер Кьосеф постирал: «Само директори на јавни предпријатија или заменици министри нека ги турат».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, екстремните врнежи од дожд што предизвикаа смртоносни поплави низ Западна Европа беа толку алармантни што многумина се прашуваат дали вината за невремето треба да им се префрли на климатските промени. Иако истражувачите со децении предвидуваа временски нарушувања од климатските промени, некои велат дека сепак ги изненадила брзината со која се случуваат ваквите крајности. Прилог на Гоце Атанасов.
Научниците веќе долго време велат дека климатските промени ќе доведат до поголеми врнежи од дожд. Но утврдувањето на нивната улога во минатонеделните катастрофални врнежи, според експертите, ќе траја најмалку неколку недели. Поплави секогаш се случуваат и тие се како случајни настани, како тркалање коцки. Но ние ги смеривме условите за тркалање коцки, рече Ралф Туми, климатски научник од Империјал коледжот во Лондон. Минатонеделниот потоп шокираше многумина. Германската канцеларка Ангела Меркел ги нарече поплавите катастрофа и вети дека државата ќе им помогне на погодените во овие тешки и страшни времиња. Општо земено, зголемувањето на просечната глобална температура, сега околу 1,2 Целзиусови степени над прединдустријскиот просек, ги прави пообилни врнежите од дожд, велат научниците. Потоплиот воздух држи повеќе влага, што значи дека на крајот ќе се испушти повеќе вода. Кога ги имаме овие обилни врнежи од дожд, тогаш атмосферата е скоро како сунгер. Стискаш сунгер и водата истекува, вели Јоханес Квас, професор по теоретска метеорологија на Универзитетот во Лајпциг. Зголемувањето на просечната глобална температура од 1 степен го зголемува капацитетот на атмосферата да држи вода за 7%. Велат климатските научници, зголемувајќи ја можноста за настани со големи врнежи од дожд. Другите фактори, вклучително и локалната географија и воздушниот притисок, исто така одредуваат како се засегнати специфичните области. Герт Јан Ван Олденборг од Светската организација за атмосфера, меѓународна научна мрежа која анализира како климатските промени може да придонесат за специфични временски настани, вели дека очекува да поминат неколку недели за да се утврди врската помеѓу дождовите и климатските промени. Брзи сме, но не сме и толку брзи, вели тој.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.